չորրորդ մրցումից հետո բավական տևական ընդմիջում եղավ։ Երևում է, մարտը վերսկսել ցանկացողներ չկային։ Հանդիսատեսների մեջ քրթմնջոց ընկավ։ Բանն այն է, որ 5 հրահրողներից Մալուազենը և Ֆրոնդբեֆը չէին վայելում ժողովրդի համակրանքը իրենց դաժանության պատճառով։ Իսկ մյուսներին, բացի Գրանմենիլից, չէին սիրում, որովհետև օտար երկրացիներ էին։ Ոչ ոք մրցախաղերի արդյունքից այնպես չէր վրդովվել, ինչպես Սեդրիկ Սաքսը, որը Նորման ասպետների ամեն մի հաջողության մեջ նոր վիրավորանք էր տեսնում Անգլիայի պատվին։ Նա ինքը մանկուց վարժված չէր ասպետական զենքի հետ վարվելու արվեստին, թեև բազմիցս ցույց էր տվել իր քաջությունն ու ամրությունը մարտում։ Այժմ նա հարցականորեն նայում էր Աթելստանին, որը ժամանակին սովորել էր այդ մոդայի կարվեստը։ Սեդրիկը թվում է ցանկանում էր, որ Աթելստանը փորձեր հաղթանակը խլել տաճարականների և նրանց ընկերների ձեռքից։ Բայց չնայած իր ուժին ու քաջությանը, Աթելստանն այնքան ծույլ էր ու փառասիրությունից զուրկ, որ չէր կարող ջանք գործադրել։ Մի բան, որ երևում է սպասում էր նրանից Սեդրիկը։
«Այսօր Անգլիայի բախտը չի բերում, միլորդ», բազմանշանակ ասաց նա։ «Դա ձեզ չի հրապուրում նիզակը ձեռքն առնելու»։
«Ես մտադիր եմ վաղը մենամարտել», պատասխանեց Աթելստանը։ «Ես կմասնակցեմ Մելլեին. Չարժե այսօր զրահավորվել»։
Այդ պատասխանը Սեդրիկի սրտովը չէր երկու պատճառով։ Նախ, նրան հաճելի չէր լսել նորմանական «Մելլե» բառը, որ նշանակում էր ընդհանուր մարդ։ Երկրորդն էլ, այդ պատասխանից զգացվում էր Աթելստանի անտարբերությունը իր հայրենիքի պատվի նկատմամբ։ Բայց քանի որ դա անում էր մի մարդ, որի նկատմամբ Սեդրիկը խոր հարգանք էր տածում, նա թույլ չտվեց քննադատել նրա վերաբերմունքը կամ թերությունները։ Ասենք նրան կանխեց Վամբան, որը շտապեց իր խոսքն ասել։
«Այդ ավելի լավ է», ասաց նա, «թեև ավելի դժվար է, բայց ավելի պատվաբեր է հարյուրի մեջ առաջինը լինել, քան երկուսի»։
Աթելստանը այս խոսքերն ընդունեց որպես լրջորեն ասված գովասանք, սակայն Սեդրիկը, հասկանալով խեղկատակի թաքնված միտքը, խիստ հայացք նետեց նրա վրա։ Երջանկություն Վամբայի, ժամանակն ու հանգամանքները հնարավորություն չտվին տիրոջը պատժել նրան։ Մրցությունը դեռևս չէր վերսկսվում, լսվում էր միայն հերոլդների ձայնը, որ գոչում էին.
«Ձեզ սպասում է կանանց սերը, ջարդեք նիզակները ի պատիվ նրանց, հանդես եկեք քաջ ասպետներ, գեղեցիկ աչքերը նայում են ձեր սխրանքներին»։
Ժամանակ առ ժամանակ երաժիշտները օդը թնդացնում էին շեփորի կանչերով, որ հաղթանակի հանդիսավորություն ու մարտակոչ էին արտահայտում։ Ամբոխը մրթմրթում էր, թե վերջապես մի տոնական օր տեսան, այն էլ ոչ մի լավ բան չի բերում։ Հին ասպետներն ու տարեց ազնվականները փսփսում էին իրար հետ, դիտողություններ անում, հիշում իրենց ջահելության հաղթանակները, դժգոհում, որ մեռնում է մարտական ոգին, բայց թերևս համաձայնում, որ հիմա այնպիսի կուրացուցիչ գեղեցկուհիներ չկան, որոնք առաջներում այնպես ոգեշնչում էին ռազմիկներին։ Արքայազն Ջոնը իր մտերիմներով արդեն քննարկում էր Կերուխումի նախապատրաստության և մրցանակը շնորհելու հարցերը, գտնելով, որ այն պետք է տալ Բրիան դե Բուագիլբերին, որը միևնույն նիզակով երկու հակառակորդ տապալեց թամբից և երրորդին հաղթեց։ Վերջապես, այն բանից հետո, երբ Սարակինոս երաժիշտները մի անգամ էլ մի երկարաշունչ քայլեր կնվագեցին, ասպետների հյուսիսային ծայրում ցանկապատի հետևից լսվեց միայնակ շեփորի կանչ, որ մարտակոչ էր համարվում։ Բոլոր հայացքները դարձան այն կողմը, տեսնելով, թե ով է այդ նոր ասպետը, որ իր գալուստն է հայտարարում։ Դարպասը շտապ բացեցին, և նա ասպարեզ մտավ։ Որքան որ կարելի է դատել զրահապատ մարդու մասին,
նոր ռազմիկը միջինից մի քիչ բարձրահասակ էր, թվում է ավելի շատ դյուրաբեկ, քան ամրակազմ, բայց նրա հագին պողպատե զրահ կար, շքեղորեն զարդանախշված ոսկով, նրա վահանի վրայի դևիզը արմատախի լարված ջահել կաղնի էր պատկերում, որի տակ իսպաներեն գրված էր «Դեզդիկադո», որ նշանակում է ժառանգությունից զրկված. Նա հեծել էր մի հոյակապ աշխետ. Անցնելով սրահների առջևով, նա նրբագեղ շարժումով խոնարեց նիզակը, ողջունելով արքայազնին և կանանց. Ձիավարելու նրա հմտությունը, շարժու ձևի երիտասարդական վեհասքանչությունը անմիջապես գրավեցին հանդիսականների մեծամասնության սրտերը, և ամբոխի միջից լսվեցին.
«Նիզակդ զարկիր Ռալֆ դ Վիփոնթի վահանին, հովհանականին մարտի հրավիրիր, նա այնքան էլ ամուր չի նստում թամբին, նրան հաղթելը դժվար չի լինի»։
Նման բարեհաճ խորհուրդների ուղեկցությամբ ասպետը բարձրացավ բլուրը, և ի զարմանս բոլոր հանդիսատեսների, մոտենալով մեջտեղի վրանին, նիզակի սուր կողմով այնպես ուժգին զարկեց Բրիան դ Բուագիլբերի վահանին, որ վահանը երկար զրնգաց։ Բոլորն ապշել էին այդպիսի հանդգնությունից, բայց ամենից շատ ապշել էր ահեղ ասպետն ինքը, որ մահու և կենաց պայքարի մարտահրավեր էր ստացել։ Ամենևին նման վճռական մարտահրավերի չսպասելով, նա խիստ ամբռնազբոսիկ դիրքով կանգնած էր իր վրանի առջև։
«Դուք այսօր խոստովանելու գնացել եք, եղբայր»,
ասաց նա։
«Աղոթել եք արդյոք, որ այդպես համարձակորեն վտանգի եք ենթարկում ձեր կյանքը»։
«Ես քեզնից լավ եմ նախապատրաստվել մահվան»,  պատասխանեց ժառանգությունից զրկված ասպետը, որը հենց այդ անունով էր գրանցվել մրցախաղերի մասնակիցների ցուցակում։
«Դե գնա ասպարես, կանգնիր քո տեղում»,
ասաց դ Բուագիլբերը։
«Եվ վերջին անգամ հիացիր արեգակով, քանի որ այս գիշեր դրախտում ես քնելու»։
«Շնորհակալ եմ զգուշացման համար»,  պատասխանեց ժառանգությունից զրկված ասպետը։ «Ինձնից էլ դու բարի խորհուրդ ընդունիր, նոր ձի հեծիր և նոր նիզակ վերցրու, պատվովս եմ երդվում, դրանք քեզ պետք կգան»։ Այդ ասելով նա ստիպեց ձիուն ետ-ետ իջնել բլրից և ամբողջ ասպարեզը կտրել այդպես ետ-ետ գնալով, մինչև որ հասավ հյուսիսային դարպասին։ Այստեղ կանգ առավ մեխվածի պես, սպասելով հակառակորդին։ Ձիավարելու այդ ապշեցուցի չմտությունը կրկին բարձրաձայն գովեստների արժանացրեց նրան հասարակության կողմից։ Որքան էլ որ Բուագիլբերի համար վրդովեցուցի չէր խորհուրդներ ստանալ իր հակառակորդից, բայց եվ այնպես նա ճշգրտորեն հետևեց դրանց։ Նրա պատիվը կախված էր առաջիկա պայքարից, և դրա համար էլ չէր կարող արհամարել որևէ բան, որը կարող էր նպաստել նրա հաջողությանը։ Նա հրամայեց թարմ, ուժեղ և կայտառնժույգ մատուցել իրեն, ընտրեց մի նոր ամուր նիզակ, վախենալով, թե նախորդի կոթը այնքան էլ դիմասկուն չի լինի վերջին ընդհարումներից հետո։ Փոխեց նաև վահանը, որ վնասվել էր նախորդ մարտում։ Նրա առաջին վահանի վրա տաճարականի սովորական խորհրդանշան էր ամրացված, միևնույն ձիուն հեծած երկու ասպետներ, որ հնազանդության և աղքատության խորհրդանշան էր։ Իրականում այդ հատկությունների փոխարեն, որ առաջին անհրաժեշտ պահանջն էր տաճարականի համար, տաճարի ասպետները այն ժամանակ աչքի էին ընկնում ամբարտավանությամբ ու շահամոլությամբ, որը և առիթ դարձավ նրանց միաբանության ոչնչացման։ Բուագիլբերին նոր վահանի վրա թռչող ագրավ էր պատկերված, որ ճանկերի մեջ գանգ էր բռնել, իսկ տակը մակագրված էր «Զգուշացիր ագրավից»։ Երբ հակառակորդները, որ վճռել էին մահու և կենաց պայքար մղել, դեմ դիմաց կանգնեցին ասպարեզի երկու ծայրերում, հանդիսատեսների անհանգիստ սպասումը գագաթնակետին հասավ։ Մեծ մասը գտնում էր, որ պայքարը ժառանգությունից զրկված ասպետի օգտին չի լինի, բայց խիզախությունն ու համարձակությունը դրականապես էին տրամադրել նրա հանդեպ հանդիսատեսների մեծ մասին։ Հենց որ շեփորները հնչեցին, հակառակորդները երկուսն էլ կայծակնային արագությամբ սլացան դեպի ասպարեզի կենտրոնը և զարկվեցին ամպրոպի ուժով։ Նրանց նիզակները այնպես փշուր-փշուր եղան, որ միայն կոթերը մնացին, և մի պահ թվաց, թե երկուսն էլ ցած գլորվեցին, որովհետև նրանց նժույգները ծարս ելան ու ետ-ետ գնացին։ Սակայն հմուտ հեծյալները հնազանդեցրին ձիերին, գործի դնելով խթանները և սանձը։ Մի պահ նրանք սևեռուն նայեցին մեկ-մեկու, ասես հայացքները սաղավարտի երեսակալի միջով շամթեր էին նետում իրար վրա։ Ապա, շրջելով ձիերի գլուխները, ամեն մեկը գնաց իր կողմը, և դարպասների մոտ նոր նիզակ ստացավ իր զինագրից։ Բազմահազար հանդիսատեսների ուրախ բացականչությունները, հավանություն տվող կանչերը, շարֆերի ու թաշկինակների թափահարումը վկայում էին, թե ինչպիսի հետաքրքրությամբ էին հետևում այս մենամարտին։ Այդ օրն առաջին անգամ էին այդքան համազոր ուժի և ճարպկության տեր մարտիկներ ասպարեզ մտել։ Բայց հենց որ նրանք նորից կանգնեցին դեմ հանդիման, գոռում գոչյունն ու ծափահարությունները դադարեցին, և այնպիսի խոր լռություն տիրեց, ասես հանդիսատեսները վախենում էին շնչել։ Մի քանի րոպե դադար տալով ձիերին ու հեծյալներին, արքայազն Ջոնը նշան արեց փոխարներին մարտակոչ փչել։ Հակառակորդները երկրորդ անգամ սլացան դեպի ասպարեզի կենտրոնը, և կրկին զարկվեցին նույնպիսի ուժով ու ճարպկությամբ, բայց ոչ հավասար հաջողությամբ, ինչպես առաջին անգամ։ Այս անգամ տաճարականը զարկեց իր հակառակորդի վահանի ուղիղ կենտրոնին, ու այնպես դիպուկ և ուժեղ, որ նիզակը փշուր-փշուր եղավ, իսկ ասպետը երերաց թամբի վրա։ Ժառանգությունից զրկվածն էլ իր հերթին սկզբում նշաներ բռնել Բուագիլբերի վահանին, բայց վերջին պահին փոխեց ուղությունը և զարկեց հակառակորդի սաղավարտին։ Դա անհամեմատ դժվար էր, բայց հաջողության դեպքում հարվածը գրեթե անդիմադրելի էր լինում։ Այդպես էլ եղավ, հարվածը իջավ երեսակալին, իսկ նիզակի ծայրը նրա պողպատե ցանցի գոտկակապին։ Սակայն տաճարականը այստեղ էլ չկործրեց իրեն, և պահպանեց իր փառքը։ Եթե թամբի փորքաշը չկտրվեր, գուցե և նա ցած չընկներ։ Բայց այնպես ստացվեց, որ թամբը, ձին և հեծյալը փլվեցին գետնին ու կորան փոշու ամպի մեջ։ Ոտքերն ասպանդակներից ազատելը, ձիուտակից դուրս պրծնելն ու ոտքի կանգնելը տաճարականի համար ակնթարթների գործ էր։ Կատաղությունից իրեն կորցրած, որ նաճում էր իր անկումը ողջունող հանդիսատեսների ուրախ ու բարձր կանչերից, նա դուրս քաշեց սուրը և վրա բերեց իրեն հաղթողի գլխին։ Ժառանգությունից զրկված ասպետը ցած թռավ ձիուց և նույնպես մերկացրեց սուրը։ Սակայն մարշալները խթանելով ձիերին մոտ սլացան և հիշեցրին նրանց, որ մրցախաղերի օրենքների համաձայն նրանք իրավունք չունեն նման մենամարտ սկսելու։
«Մենք դեռ կհանդիպենք»,
ասաց տաճարականը զայրալից հայացք նետելով հակառակորդի վրա,
«և այնտեղ, որտեղ ոչ ոք մեզ չի խանգարի։
Եթե չհանդիպենք, ապա ոչ իմ մեղքով», պատասխանեց ժառանգությունից զրկվածը։ «Հետիոտն թե հեծյալ, նիզակով թե սակուրով կամ սրով, ես միշտ պատրաստ եմ քեզ հետ մրցելու»։ Հավանաբար դեռ երկար զայրալից խոսքեր կփոխանակեին, եթե մարշալները, նիզակները խաչաձևելով, չստիպեին նրանց բաժանվել։ Ժառանգությունից զրկվածը վերադարձավ իր նախկին տեղը, իսկ Բրիան դե Բուագիլբերը իր վրանը, որտեղ նա օրվա մնացորդն անցկացրեց կատաղած վիճակում։ Հաղթանակողը առանց ձիուց իջնելու մի գավաթ գինի խնդրեց, և արձակելով երեսակալից հացի մասը, հայտարարեց, թե խմում է ի ողջություն անգլիական բոլոր ազնիվ սրտերի և ի կործանումն օտար երկրյա բռնակալների։ Այնուհետև նա հրամայեց իր փոխարին մարտահրավեր շեփորել հրահարողներին և խնդրեց Հերոլդին հայտնել, որ չի ուզում ընտրություն կատարել, բայց պատրաստ է մենամարտել նրանցից յուրաքանչյուրի հետ այն հերթականությամբ, որ կսահմանեն նրանք իրենք։ Առաջին նա սպարեզ մտավ Ֆրոնդը Բեֆը, վիթխարի դյուցազնը, սև զրահով և ճերմակ վահանով, որի վրա սև ցուլի գլուխ էր պատկերված, և որը կիսով չափ ջնջվել էր բազմաթիվ մարտերում։ Տակը մակագրված էր պարծենկոտ դևիզը. «Զգուշացիր, այս ես եմ»։ Սրա դեմ ժառանգությունից զրկվածը հեշտ, բայց վճռական հաղթանակ տարավ։ Երկուսի նիզակներն էլ կոտրվեցին, բայց այդ ընթացքում Ֆրոնդը Բեֆը կորցրեց ասպանդակները, և դատավորները որոշեցին, որ նա պարտվեց։ Անծանոթի երրորդ ընդհարումը տեղի ունեցավ Ֆիլիպ դե Մալվուազենի հետ, և նույն հաջողությամբ ավարտվեց։ Սա այնպիսի ուժով հարվածեց բարոնի սաղավարտին, որ կապերը կտրտվեցին ու սաղավարտն ընկավ, և հենց դրա շնորհիվ Մալվուազենն ինքը չգլորվեց ձիու վրայից, սակայն պարտված համարվեց։ Չորրորդ ընդհարումը Գրանմենիլի հետ եղավ։ Այստեղ ժառանգությունից զրկվածը նույնքան սիրալիրություն հանդես բերեց, որքան որ մինչ այդ խիզախություն ու ճարպկություն էր հանդես բերել։ Գրանմենիլինը ժույգը ջահել էր ու խիստ տաքարյուն։ Բախման պահին կենթանին այնպես մի կողմ նետվեց, որ հեծյալը վրիպեց նպատակակետից, իսկ հակառակորդը, փոխանակ օգտվելու այդ առիթից, նիզակը վեր բարձրացրեց և անցավ կողքով։ Անմիջապես նա վերադարձավ իր տեղը, ասպարեզի ծայրը, և Հերոլդի միջոցով առաջարկեց Գրանմենիլին կրկին չափել իրենց ուժերը, բայց սա հրաժարվեց, իրեն պարտված ճանաչելով ոչ միայն արվեստով, այլև իր հակառակորդի սիրալիրությամբ։ Ռալֆ դ Վիպոնթը լրացրեց անծանոթի հաղթանակների ցուցակը այնպիսի ուժով տապալվելով գետնին, որ արյունը հորդեց նրա քիթ ու բերանից, և նրան մահամերց դուրս բերին ասպարեզից։ Հազարավոր ուրախ ձայներ ողջունեցին արքայազնի և մարշալների միաձայն որոշումը, որ մրցանակի արժանացրին ժառանգությունից զրկված ասպետին։